Eta bena izue osteguna dugu, bak izue bi astetan behin izaten hori dugula kolaborazio bat, eta hause da, Xanti begin izten jena, eta antxauk telefonoaren beste aldean. Xanti, urte berri honen da bizi, eta egunon, zan moduz?
Zungetazu, aneko.
Ongi, eta hemen betiko.
Berdin zuri, zuri eta irazi irratiko entzule guztiei.
Bueno, zer moduz hasi duzu urtea, horre ondo hasi zara, ondo amaitu duzu eta ondo hasi zara, espero dugu baietz.
Egu berrietako egun gehienetan, Iruñaldean ibili ginen, joateko Larraunera eta Baztanera, eta bat, baina ja bian itzule ginen, eta arrezkero hemen gaude, eta alde batetik gainera asko zebekitzen, eta Iruña eta Iruñerrian egun askotan egin baitu behelainoa, bota, eta eguzkiri gabeta hemen ordea bestelakoa.
Bai, bueno, inbertsio termikoko egunak izan ditugu lehen egun hauek, eta bai, bueno, berezia da ez, belainoa Iruñan, eta hemen eguzki sargoria, gainera, bueno, nola eskertzen den, hainbeste eurita gero.
Bai, atuetan, bueno, atuetaren egun, bazken ondoan, egon nintzen, hemen, itxe ondoan, eguzkitan, atzo, bai, bueno, hola, zamartxiki bero gainetik jarri da, baina ongi gustura bai.
Eta, bueno, ipatu zu, bueno, manesen historia berri bat izanen dugula, baina aurretik, bueno, komentario txiki bat egin izan nula, ezakit zeren inguruan, zeren izan nun komentatu?
Itekira, ba, interneten inguruan. Bueno, nik uste dut ezakit noiz osongi, joan den udaberriaren bukaeran, edo udan, edo, aritu ziren, bueno, Iruñetik, Zubiritik barna eta ekartzen zuntzauzkiko, ez da?
Bai.
Honea eta eskuarenio eta bar. Eta, bueno, egu berrien hasieran jaso genuen gutun bat, Adamo enpresa edo kompainiarena, ez da esaten zuen egoten, bera, ba, nahi baduzue, konektatu aldugu, internet eta zuntzauzkikoaren bitartez eta bar, eta, bueno, ba, joan deraztean, hitz egin nuen Fran Erraezekin, emengo informatikariarekin. Eta, bueno, esan zen, bai, ez dago arrazerik, datuak bidalni, nizareko nahi kontaktuan harremanetan haiekin, eta gero, egun pare batean errola, konektatuko dute. Eta, ba, onden, asteartan uste dut, astelenean jaia izan zelako, berriz jarrik egin nintzen harremanetan Franekin, eta, ara, non handik gutxira erantzuten didan, ai, arazo bat dago, eta arazoa da, esan zidan hemen auritzen, zuntz optikoa sartu dutela bakarrik, berrogeita, uste dut berrogeita rigarren zenbaki gaino. Eta gurea da, berrogeita mairua, eta itzegin zuen kompainia horrekin, eta erantzun omen zioten, ba, momentuz ez dutela EPE erzainan, ez dutela asmorik aldaketarik egiteko, eta ez dakit, orduan, elkatarekin, Joseperekin, harremartan jarri nintzen, erantzun zidan, entzegin nintuela Jefranekin eta kompainierekin, eta ia zer gertatzen den, baina harrigarria gertatu zaigun zeren, herri batean, eta denek zereka berberak ordein duta, holako ezberintasunak, eta gainera, erantzun emantzioten, bai, berrogeita bost, larren zenbakitik aurrera, iparralderan, ba, dena gelditu zarete, konexiri gabe, eta, ba, ikusiko dugu zegertatzen den, baina, gauza bitxi hori, hemen, esan nahi nuen irratian, espero dut, hemen dikutxira konponduko dutela, baina, hola gertatu da.
Ba, bai, arraroa dirudien, ez, bueno, horrea garantza, suposatzen dute zuntz optikoa ere iritsiko dela, ezakit, nola ginen duten, euskalo, repika gailutik, horre, Nasertik enpresa ustute ibilizela hor lanean, gero, bueno, beste enpresa batzuk ibiliela, baina raroa iruditzen zaitez, berrogeita bir arte, eta hortikan aurrera, haizu, bila ez azazuke bai. Modua, ez, oso, bai, berezia eta raroa iruditzen zait.
Digo, bai, gero, aritu nintzen pentsatzen, eta suposatzen dut horrea garaino ere eramanen zutela, horrea oso leku ospetsu, bueno, ospetsu eta garrantzitsua delako neuri batean izatea. Orduan horre gara eramateko, ba, gure txetik urbi,
bai.
Da metotarra, ez da gero, gaita mar, metro, ora, dola, suposatzen duen konponduko dute behar, baina harritu gintuen bintzat, gertza era horrek.
Eta, bueno, pues, guere espero dugu, haber konpontzen duten, eta haber, bueno, ba, posible duzen konexio hori burutzea. Bueno, hori alde batera utzita, manesekin itzuliko gara. Bueno, gaurkoan, zein, zer duzu guretzako, maher, zen, manesen, zein historia izan dugu gaurko honetan?
Bai, gaina, kontatuko dizuet primizia txiki bat. Bueno, atzo, bueno, gaurko zenbakia atala izan dira, pero eta bosgarrena. Baina, orain ari naiz, atzo arte, irurgei garren atalarekin, eta hori ja izanen da, azkena. Gero, segurezki, hemen irratian bukatu ondoren, zaituko nahi zematen errematea.
Gero, erki.
Baina, irurgei garren atala izanen da, azkena. Eta bueno, orduan ongi iritsi mali mate izan bai. Hasiko naiz 45garren arekin.
A ber, 45garrena zer kontatzen digun gaurko egun honetan.
Bueno, aurrera. Bai, gaurko atalaren izenburua da Behiak eta Udaberria. Bueno, ba. Martxo bukaera aldean normalean Udaberria etortzearekin batera Manexen baserrian Behiak, bigak, bigantxak, bigak dira bi urteko behiak edarola. Bigantxak eta etxetik kanpora ateratzen zituzten udazkenaren bukaera, negu osoa eta udaberriaren zatitxo bat ukuiluan ganbelaren aurrean kapez lotuta eman ondoren. Normalaren bezala, lehendabiziko ateratze ura ikaragarria izaten zen. Alegia, abelgorriak, behiak eta behiak guztiak, ba, ukuilutik ero moduan atera hori ziren pozaren pozez ganbela ondoan katez lotuta hainbeste hilabete eman eta gero. Animalia haientzat iaia berriz jaiotzea bezalakoa izaten zen. Berriro kanpora atera eta izadi osoak gustura gozatu alizatea. Aizeaz, lurraz, belarrez, eudiaz eta barrez. Horrek guztiak bereziki bere biziko garrantzia zeukan haientzat. Eta horrexegatik, hain zuzen ere, jartzen ziren hain pozik eta erdi zoratuta. Ukulutik atera bezain azkat, lasterka, jauzika eta marruka hasten ziren bere nalaitasuna eta gozamena adierazteko. Baserri aurrean, errekatxo txiki bat zuten eta aurrera xeago lizardi ederra. Baina, lizardi polit ura bukatzen zen lekuan, aldapa handi bat zegoen, oso pikoa. Amildegia zela ere esan liteke, beste erreka handiago bateraino iristen zena. Arrazoi horrezegatik hain zuzen ere, urtero, egun jakin hartan kontu handiz ibili behar izaten zuten animalia bakar bat ere gehiegi hurbildu etzedin malda hartara. Gauzak ala zeudela, eguerdi hartan, larun batarekin, Behiak, bigak eta bigantxak, antxe zioazen lasterka eta brinkoka, pozarren eta marruka, larrainetik aurrera, ukulotik ateraz bat. Erreka txikia pasatu bezain azkar, lizardi ederrera iritsi ziren. Antxe zeuden, etxeko gizonezko gehienak. Behien zain, amildegitik babesteko. Zuek jarzaitezte hor, aldapa ondoan, esan ziren irmoki aitak iruseme zarrenei. Hirurek akullu bana zuten eskuan. Manez, zer gerta ere aitaren ondoan zebien. Ez utzi Behiak ertzera urbiltzen, berriz ere oiu egin ziren aitak mutilei. Baina, aziendak berean jarraitzen zuen pozik eta lai, alegia, jautzika, korrika, bultzera eta jostetan. Aberek inori atzioten jaramonik edo kasurik egiten. Halako batean ordea, rau, tropeltxo batek amildegitiko aldera jozuen erdi borrokan erdi jostaketan eta behi haundi batek zurrumbili batan adarrekin ukaldi bortitz bat, kolpe bortitz bat eman zion bigantxa bati asmo txarri gabe, segurazki, baizik eta pozaren poza zebilerako. Uo, ez di, atzera, petagantzik inurtea raioak, geldior, madarikatuak, oio egin zieten mutilek, behin eta berriz animaliei geldiarazteko. Baita makilekin akuriatu ere, baina kukuak txit oker jozien aldi hartan, eta bigantxa gaixoa antxe joan zen goitik bera, muturrez aurrera, eta itzulipurdika, arkaitz, sastraka eta zueixken artean. Amildu egin zen zeharo. Beko errekaraino iritsi zenerako, adar eta ezurrekin egin zituen abarrotxak ere, ez ziren bat ere txikiak izan. Alderantziz, izugarriak eta sekulakoa gertatu zitezkian. Baserritarrak ikaratu egin ziren gertakari ura ikusi eta entzunda. Goitik begiratuta, zalantzarako ez zegoen leku handiri. Lepu ezurra eta hanka bat edo beste ere hautsitan nabaritzen ziren. Beren tokietatik aterata. Argi zegoen, zorigaiztoko animalia bertan zerraldo bentuzela. Odolustua besteak beste. Eta egoera zail hartan zer egin. Aitak zera erabakitzuen. Alegia. Aragia behinipein saiatu behar zutela aprobetsatzen. Horretarako, egin zuten lehenengo gauza honako hause izan zen. Hots, gainerako behiak pixka bat baretu zirenean, uztarria hartu eta bertan lotu zituzten hartan ibiltzen ohituta zeuden bi behiak. Amildegi hartzera eraman eta antxe lotu zituzten uztarrian elkarren segidan baserrian aurkitutako kate eta soka guztiak hildako bigantxa zegoen lekuraino iritsi alizateko. Bi seme zarrenak arduratu ziren katea eta sokak luzatu eta beran jaistea. Alarik ere, zoritxarrez, lokarriak ez ziren beheraino iristen. Ura ikusita, aitak hirugarren semea ondoko baserrira bidali zuen soka gehiagoren bila. Manesek arreta eta harridura handiz jarraitu zuen gertaera guztia. Hirugarren semea soka gehiagorekin itzuli bezain gazter, behera bota zizkien anaiei, maldaren bazterte. Haiek, autokoaren lokarriak jaso eta segituan beren kate eta sokei erantzi zizkieten korapilo sendoak egine. Jarraian, bigantxa lotu zuten sokaren azken muturra. Bularretik pasatzen, besoen azpitik eta azkenean lakio edo lazo haundi bat eginda. Goian, ustarriko behiak prezeuden tiratzen azteko. Aitak, abereen aurrean jarri eta akuluarekin ustarri gainean indarrez joaz, aida behiak, aida, esan ziren ozenki. Zue gogotik akulatu batzetik, agindu ziren aitak Manes eta beste semeari sendoki. Behiak atezuan zeuden, tentsioan. Bien bitartean, beste nisen ezarrenak, dean, erreka ondoan ari ziren bigantxa hila nola edo ala gora joan zedin laguntzen eta bideratzen. Metro batzu gora egin zituenean, denak posten hasi ziren, naiz eta jakin, aleta guztiz ere galderak ikaragarri handia izaten jarraitzen zuela. Segi hola mutilak, segi animatu zituen aitak goitik oiuka. Baina, beriek egindako bapateko tiraldi indartsuarekin, ohartu orduko, bigantxa eta soka arkaitz eta zueixka batzuen artean trabatu, eta tamalez lokarriak nonbaitetik amen batean puskatu egin ziren. Bigantxa berriz ere beherantz, errekaraino, eta uzerriko behiparea inertziarekin eta lurrean zegoen aldapa behera pixka batzean laguntzarekin, muturrez aurrera joan ziren lurreraino, alako balbearekin, alako zorte txarrarekin, non adarrak belardian sartu ondoren, biak ipurdiz gora joan eta lurrean kripaz goizi gelditu baitziren. Hankazora, zutitu ezin zirela, ustarriak eta bere ualek zuzten ezietelako. Aita ere larri-larri libratu zen. Txiripaz ez zuten behiek harrapatu. pasatu zuen beldurra etzen nolaniko izan. Eta ura ikusita, Kristorenak eta bi esaten hasi zen aita amorrazio bizian. Jorten madarikatua, dios, ederretik libratu nau. Baina ze hostia gertatu da, arraio mila demonio, botatzituen aida batean, aserre baino zer aserreago aita. Pikutera dena, alukeria galanta. Baina, lendabitziko espantuzko uneak igaro eta pixka bat lasaitzen hasi zenean, bere alaxe konturatu zen, behiek antxe jarraitzen zutela beren hartan, hau da, ahoz gora, zerugar begira eta zutik jarri ezin zirela. Manez, zur eta lur zegoen gertaldiarekin guztiarekin. Aita, izkan batean mugitu zen ordea. Zira, motilok, lagundu niri, adoretu zituen ondoan zeuzkan semeak, eta haiek segituen menegin. Iruren artean, bere-bere ala askatu zituzten Euskarriko edeak, ualak eta bar, eta orduan behiak bertantxez ziplo joan ziren lurrera, bakoitza bere aldera. Segituen zutitu eta deus berezatu izan espalitzu ezana, gelitu ziren. Austurarik ez, naiz eta bere biziko arriskua pasatu. Gerora, handik bazter batera lekutu ziren behiak. Ordurako, behan, erreka ondoan ziren biseme zarrenek, gora egin zuten ikusteko zer deaburu gertatu zuten han lizardian. Azkenean, aitak, panorama etxigarri eta ezintasunezko gura ikusita, amore eman eta bigantza erreskatatzea bertan bera uztea erabaki zuen. Denen artean, erabilitako gauzak, jaso, hau da, katea, soka, kuztarria, eta baserrigan zabiatu ziren tresna haiek beren lekuetan uztera. Jarraian, inguru haietan zebiltzan gainerako behi biga eta bigantzak elkartu eta euntze belardi batera sartu zituzten bazka ziteken. Baserritarrak bitartean etxera, bazkaltzera, naiz eta ordurako jateko gogoa nahiko galduta ditu. Biharamunean, baserritarrak zeiki zirenean, bere alaxe ikusi zuten zain, kutre saldo haundi bat, errekaparean, irandatzen, gora eta era, batzuk azeta alde egiten eta beste batzuk jaisten beren sabelak aragi goxoz betetzera. Ordu gutxiren buruan oso osori jantzuten bigantza gaixoa, lehoiek bezalaxe. Eguerdirako ez urdura baino ezten gelditzenan. Baserriko gizonezkoek pena eta tristezia ondiz ikusi zuten espektakulu tamalgarri hura. Zira, mutilok, gozen hemendik lanera, esan zien aitak semei atxekabez beteri. Urte hartako udaberrian oso hasiera txarra izan zuten aberekin. Zorteak gogorki jo zituen. Eta
hori ikusten da ez, bueno, gaur zori gaitza, gaurko egun honetan, bigantxa baten, behi baten galera suertatu delakoz, baina, bueno, putreak ere pozik, saiak pozik izaten dira, ez? Bazkan ostean.
Guztura ibilizidean gora eta bera, jaten eta asetzen. Ez urrak errabigarri.
Ba, Xanti, mi esker, kontakizun derronegatik, ea bengoagatik ere beste kontua, fibra optikoa, zuntz optikoarena, bueno, zuzentzen duten, eta hori espero dugu, a ber, urrengoan kontatuko diguzu, a ber, nobedarik ote dagoen, mitartean, segi ongi, eta mi esker.
Osongi, zuek ere ongi segin, eta urrengo egun arte.